Türkmenistan 2009-njy ýylyň ahyryny hem täze ýylyň başyny eksporta gedýän türkmen gazynyň ýollarynyň dürüllügi urunda uly ädimler etdi. Türkmenistan Hytaý turbasy işe girdildi. Türkmenistanyň Eýrana gaz atdyrjak ikinji turba dabara bilen açyldy. Türkmen gazyny Orsetden sowa Ýewropa aktaryp biljek ýene bir mümkinçilik bar. Ol Ýewrosoýuz hem Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanýan Nabukko proýekti. Soňky 2 ýylyň dowamyny Ýewropadan köp delegasiýalar Türkmenistana geldi. Türkmenistanyň prezidenti türkmen delegasiýalary Ýewropa anın ençeme yurtlarında boldy. Nabukko proýekt hem Türkmenistan marada Eurokomissiýanyň energetika boýunça metbuat wekili Ferran Taradellas Espony bilen Murat Nurgeldiň geçiren interwýusyny dinläli.
Jenap Espony, siziň pikiriňizçe Ýewropa bileleşigi türkmen gazynyň paý almak strategiýasy boýunça häzir çenli şowly hereket etdimi?
Actually, we have increased and improved pretty much our relations with Turkmenistan.
Türkmenistan bilen östürilen we berkidilen gatnaşyklarymyz bar. Geçen döwürde Eurokomissiýa Türkmenistan bilen energiýa meseleleri boýunça memoranduma gol çekişdi. Bu ulalaşyk diňe bir gaz, nebit hemde uglugodrut önümlerinde energiýa boýunça infrastruktura meselelerini hem öz üçin alýar. Türkmenistany Eziriasiýadaky ýurt hasaplamýar. Ol Hazar regionundaky möhüm döwlet. Biz Günorta koridor proýektini ýola goýup, Hazar strategiýasynyň üstünde işläp gelýärs. Bu proýekt Ýewropa habarlaryna gaýtatmak isleýän tebigi gaz öndürjileriniň ýangyjyny Hazara getirer. Türkmenistan bolsa Ýewropaly hyzmatdaşlary bilen işleşmäge uly gyzyklanma bildirdi.
Gas producers that want to sell gas to European market. And Turkmenistan has shown a big interest in working with the European partners.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň gaz turbalary demir gazyga gün orta we gün nogara tarap gadaqdyrýar. Emma gözüňde tutulýan gün watar marşrutyna gönüňde hazardaky gaz ýataklary wagtda Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky düşünşmezlik esaslanýan transhazar päsgelçiligi dur. Şu ýagdaýda Aşgabat bilen Bakuň arasyndaky jedeliň çödülmegini ýol açýan hazaryň statusy wagtdaky rezolýusiýanyň ýola goýulmagyna gatnaşmak ýa-da muny gollamak boýunça Ýewropa bileleşiginiň haýsydyr bir strategiýasy barmy?
Well, we have seen positive developments on that sense as well. I mean, President Berdimuhamedov visited...
Biz bu mesele boyunca hem onun öngüdüşlükleri gördük. Yakın doğurda President Berdimuhamedov Bakı'yı ziyaret etti ve regional yığınaklarda hem doğuşlukların bolanlığını gördük. İntek çözgüde karışan belli meseleler var hem olsa iki taraf hem bu cedele çözgüt tapmak boyunca kızıklanma bildiriyarlar deyip hesaplayarız. Biz transfer transport sistemasının nehili bolup bilecekti boyunca hem ılmı bağırlıklarımızı ettik. Turbalardan başqa, soğuklandırılan yada yukarı basıştaki gazı daşamak üçün gemileri ulanmak mümkinçilikleri hem var. Şehirlikte transhazar meselesini çözmek üçün dürlü yollar var. Emma biz Baku'dan Avrupa gaz getirip bilecek koridorun gerektiğini görüyoruz. Bu usul bizim üçün birinci orunda duruyor. Şol koridor yolu koyulandan son transhazar meselesini çözgü tap bilers deyip fikir ediyoruz.
The corridor is done, we will be able to find solutions to the Transcaspian problem.
Ýewropa Nabukko proýekti boýunça öňüňçilik gazanmakda ýyzly-ýyzyna şowsuzlyk uçurady. Käbir ekspertleriň pikirine görä, Ýewropa bileleşigine agza ýurtlaryň arasyndaky ulalaşyklaryň bolmazlygy ýa-da isleksizlik muňa sebäp boldy. Emma käbir tiýinçiler çözgüde garaşýan maliýe we tehniki meselelerden hem bardygyny aýdýarlar. Nabukko proýektiniň giýjekmegine sebäp bolan we belki-de mundan beýleki hem sebäp boljak problemalar barada has anyk maglumat berip bilersiňizmi?
I completely disagree with this statement. On the contrary, I think Nabucco is the pipeline that has progress.
Men bu pikir bilen düýbinden ulalaşmaýaryn. Tersine gaz geçirjiler boýunça programamyzy seredemizde diňe Aljirden gelýän turbalardan başga galanlarynyň arasynda iň çalt öňügüdüşlik gazanlan proýekt Nabucco boldy. Türkiýanyň territoriýasynyň gaz geçirmek boýunça Türkiýe bilen döwlet ara ulalaşygymyz bar. Geçen ýyl Ankara'da gol çekişlen şol ulalaşyk Eurokomissiýa üçin ören mühim boldy. Hatta 2009-njy we 10-njy ýylda Nabucco üçin 200 milyon euro sarp etmek wada berildi. Bular yakında proyektin başlanacaktığını anladiyar. Bazıları öğreniş barlıkları devam ediyar. Ehtimal gaz öpsünçlerken, şehirlikte gaz geçircilerin kartasında Nabucco en çalt varyan proyektir.
So I think of the pipelines that we have now on the map, this is the one that is advising the fastest.
Hytaýyň Türkmenistanyň gaz import etmek strategiýasyny seredenimizde Pekin öz turbalarynyň gaz bilen doldurulmagyna tatlaşdyrjak gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin gönüden ýa-da başga ýollar arkaly maýy goýumlar goýýar. Başga bir taraptan Germaniýanyň RWE kompaniýasy hazaryň türkmen serhedine gaz gözlegi işlerine başlady. Yakın gelecekte belki de Türkmen prezidentinin İnnikay Volcok Parijde taparının devamını Fransiyanın Total kampanyası bilen hem ulalaşığın yolu koyulmağını karışıp olur. Şu yağdaydı Nabucco turbolarının gaz bilen üpçün edilmegi boyunça Avrupa hem kompaniyalarının süylen gaz yataklarına maya koymaya başladı deyip aydıp bolar mı?
Well, we believe in free market in the European Union, so it's actually for companies to make the necessary deals with.
Biz Avrupa Birleşiğindeki erkin bazar düşüncesini anlıyoruz. Şol sebeple gaz öndürücülerle gerekli alalaşıkları kazanmak hem de tazi gaz geçiricileri özleştirmek ve infrastrukturanın yola koyulmak boyunca tecrübe paylaşmak kampanyaların işi. Şol bu vaktin özünde Eurokomisya hem regiondaki gaz öndürücüleri bulan Türkmenistan, Kazakistan, Irak ya da beyleki islek bildiriyenler için hazır ötüş korporasyasının üstü bilen Avrupa bazarını has özüne çekici yağdaya getirmek boyunca işçen hareket ediyor. Bu bolsa değişli yurtların bir noktadan gaz satıp bilmeklerini has kızıklı yağdaya getirecek çeşme olur.
It will make it more interesting for these countries to have a single spot where they can sell their gas.
Cenab-ı Esbuni, benim son sorum, bil bağlak bolmayanlığı aydılayan Rus turbolarından gelen gazı alternatifi olacak İran'ın ve Türkiye'nin suyuna akacak Türkmen gazını Avrupa import ederdi mi?
We are not considering this option at this point in time.
Biz hazırki vaqtda bu yolu gözünde tutmuyoruz. Bizim için Türkmen gazını import etmek boyunca makul yol Baku bilen hazırdaki Türkmen portlarının arasındaki geçiricilerden gaz alacak Nabucco olur.
And with a connection between Baku and some Turkmen port across the Caspian Sea.
Demek kadreçenli Nabucco proyekti boyunca İran gözünde tutulmadı.
No.
Yok, bunun zorunluluğu hem yok, gözünde tutamazok.
It's not neither necessary nor wishable.